Assalomu alaykum. Maskhining hayotini bilib olish qiyin emas. Buning bari qanday bo'lish kerakligi kalomda yozilgan. Muqaddas kalomda Pavlus shunday deydi. Xudoga shukr, u bizni doimo Masihning tantanali yurishida olib boryapti. Mana o'sha ishonch. Siz mag'lubiyatga, omadsizlikka yoki kuchsizlikka emas, aksincha doim tantanali yurishga olib borilasiz. Va biz orqali har yerda o'z haqidagi bilimning xush bo'ylarini tarqatayotir. Biz xalos bo'ladiganlarning ham, xalaq bo'ladiganlarning ham orasida Xudo shaniga tarillayotgan Masihning xush hidimiz. Bunday mas'uliyatga kim loyiq? Bunday qobiliyatni va adekvatlikni qayerdan olasiz? Bularni olish uchun qanday oligohni tugatishingiz kerak bo'ladi? Qanday kimyoviy vosita orqali bularni ishlab chiqarish mumkin? Jurnallardagi reklamada sizga doim adekvatlikni siri taklif etiladi.
Agar ushbu dezodorantga ega bo'lsang, barcha muammolaring bartaraf etiladi. Yoki og'iz yuvish vositasini yoki ma'lum bir tish pastasini ishlatsang bas, o'sha zahotiyoq ta'sir etadi. Bu reklamalarning barchasi qalbaki ekanini hammamiz bilamiz. Ularga ham yetarlicha ahamiyat berilmaydi, lekin shunga qaramasdan ularning ta'sirida odamlar reklama qilingan narsalarni sotib olishadi. Lekin ro'znomalardagi va ko'chadagi reklamaning ba'zilariga ko'proq ahamiyat beradigan bo'lsangiz, ular hayotingiz uchun aynan kerakli narsalarni taklif etayotgani haqida o'ylay boshlaysiz. Ular sizga adekvatlikni taklif etadi. Chunki muammolar va har xil vaziyatlardan inson doim katta ustalik bilan o'tishni istaydi. Sizga nafaqat kimyoviy moddalar, balki muammolarning yechimi uchun o'quv kurslari ham taklif etiladi. Bir joyda shunday yozilgan edi. Shaxsiyatingizning barcha yashirin kuchlarini bilasizmi?
Ajdodlarning sirlari endi bizga ham ma'lum. Siz ular haqida bilmaysizmi? Bu kursni o'qish uchun 10 dollar jo'nating. Uni o'qib chiqib, barcha yashirin kuchlarga ega bo'lasiz. Yana bir bor shuni ta'kidlash joiz. Ular sizga adekvatlik sirini taklif etyapti. Ming xil yo'l ishlatib, dunyo buni sizga taklif qilmoqda. 17-oyatda Havoriy Pavlus davom etyapti. Mana biz ko'pchilik qilayotgandek, Xudoning kalomini bozorga solmaymiz. Aksincha, Xudo tomonidan yuborilgan va Masih xizmatida bo'lgan kishilardek, Xudoning ko'zi oldida sof ko'ngildan voizlik qilmoqdamiz. O'zimizni yana tavsiya etishni boshlaymizmi? Nahotki ba'zilarga kerak bo'lganda, sizlar uchun yoki sizlardan tavsiya nomalar kerak bo'ldi. Bunga ishonish qiyin-ku, lekin Korintdagi bu odamlar Quddusdan kelgan ba'zi ta'limotchilar tomonidan yo'ldan ozdirilgan va hammaga o'xshab yutuqlar bilan maqtanish kerakligini o'rgatishgan.
Ushbu ta'limotchilar yetmaganidek Havoriy Pavlus ulardek g'ururlanmaganligi, 12 shogirdning ichiga kirmaganligi uchun haqiqiy havoriy emasligini ham o'rgatgan. Undan tashqari surbetlik qilib, ular Pavlusning Korintga qaytib kelganida Havoriy Butrus, Yoqub, Yuhanno va boshqa 12 haqiqiy havoriydan tavsiyanoma olib kelishiga Korintliklarni o'qitirgan. Aslida, Havoriy Pavlus, sizlar chindan ham shuni nazarda tutyapsizmi? Bu haqda jiddiy o'ylayapsizmi? Siz o'zingiz tavsiyanoma ekaningiz haqida hech o'ylaganmisiz deb aytmoqda. Keling, 3-bobdagi 2 va 3 oyatni ko'rib chiqsak. Butun insonlar tomonidan tan olingan va o'qilayotgan bizning qalbimizga yozilgan tavsiyanomamiz mana sizlarsiz. Ochiq ko'rinib turibdiki, bizning xizmatimiz orqali yozilgan Masihning maktubi sizlarsiz. Siz ham Xudo kalomida yozilganidek haqiqiy masihicha hayot kechirishga harakat qiling.